bija nedaudz grūti, bet es domāju, ka pirmā nedēļa tā izjūtas un būs labi.
Par izjūtām turpinām, tad nu, pāriet no režģa uz spēlēšanu ar stikliņu. Arī kaut kāds diskomforts varbūt sākumā ir?
Es domāju, ka nē, es jau ar stikliņu spēlēju pagājušajā gadā arī. Un tas varbūt no stikliņu uz režģa būtu diskomforts, bet otrādies nē, nav jūtums nekas. Man vēl 3 gadi priekšā koledžā un redzēs, kā būs.
Klau, tie pagājušā gada nogales vārti, tev joprojām kāds par tiem atgādina jautā?
Jā, es tajā atnācu uz izlasi, un tad visi jau saka, redzēju tavu golu, jau tikko nesen atkal redzēju un tā tā, bet es kaut kā esmu nedaudz aizmirsis par to, un sanācu, protams, vienreiz, un tāpat tie čaļi, kuri vēl man nebija uzrakstījuši sociālajos tīklos, tāpat saka, kā tas izdevās un tā tālāk, bet kā jau teicu, tas nedaudz jau ir aizmirsies un tā tālāk, tāpēc es jau tagad gatavojos kaut kam lielākam un cerams, ka tikšu uz pasaules čempionātu. Es jaunie to jūs diezgan plus mīnus pazīstu no, nu kā Latvija jau maza valsts un pie tam hokeja pasaule ir ļoti maza arī un tā kā es, nu 90% es zināju un pārējos 10 bija jāiepazīst, jā. Es sarunāju ar profesoriem, ka es varu nokārtot vēlāk vai online un tad jau redzēs, mums vēl tā īsti tāda baigā saruna nav bijusi, bet es teicu, ka nu, varētu būt maija beigās atpakaļ, un viņi teica, ka viņi mani atbalsta pilnībā, un ja tas ir tas variants, tad es domāju, ka es online nolikšu un braukšu, 100 punkti braukšu atpakaļ uz Ameriku pēc maija, un nokārtošu visus eksāmenus. Es nezinu, kā tagad būs jāiet, man Skype'ā jāsazvanās ar dažiem profesoriem un jāapskatās kādas grafikas un tā tālāk, bet jā, mācības ir obligātas, es tomēr tieši gribu vilkt mācības līdzi un pabeigt skolu, tā kā man skola ir primārais pēc hokeja un tad šitā viss brīvais laiks, kas man tagad ir, tas ir tikai tendēts mācībām nekam citam. Ļoti labi ir tas, ka tev pirmos 2 gadus ļauj izjust visu un nav obligāti jāizvēlas viena profesija. Tā kā es izjūtu nedaudz biznesu un tagad domāju, varbūt nedaudz pamainīt un tad jau tālāk redzēs. Bija diezgan grūti pierast pie angļu valodas, pie tiem angļu valodas nebija baigi grūti, bet tie izteicieni termini ir tie, kuri tevi nedaudz, tie biznesa termini, kuri nedaudz to samirdzīja galvu, bet mēs ar komandas biedriem ņemam tā kā vienas lekcijas un mēs viens otram palīdzam, mums ir arī skolotāji, kur mums palīdz. Visi pretīm nākoši, tā kā ja tu gribi mācīties un ja viņi redz, ka tu gribi mācīties, tev nebūs nekāda problēma.
Kā ar hokeja līmeni spēļu ir mazāk nekā kādā junior līgā, bet pie tā arī ir jāpierod.
Jā, bet tāpēc arī jāsaprot, ka katra spēle kaut ko izšķir un tāpēc arī varbūt tā lielāka motivācija spēlēt, jo jau pagājuši, kad es atnācu no OSHL sezonas, kur bija 60 spēles un tur nedaudz jau, tas hokejs jau nedaudz sāk tā kā apnikt un tā tālāk, jā, bet šeit 3-4 liekas, spēles pirms playoffiem plus mums ir ļoti daudz jāstrādā tieši sporta zālē, tā kā mēs paliekam stiprāki un tajā pašā laikā visas spēles ir svarīgas un viņas ir jāuzvar.
Cik komandai tas ir prestiži, ka kāds no tās ir uzaicināts uz valsts izlasi?
Katru reizi jau kaut kas prestiži par to ir. Komanda, es runāju ar treneri, viņi bija ļoti par, ja es mācības sakārtot, tad ļoti par, un tas arī tas parāda to komandu varbūt pasaulē, jo visi tagad runā, ja runā par mani, tad runā par manu skolu, no kurienes es nāku, un es runāju ar skolas vienu no, vai tas ir direktors, vai kā viņš saucās, bet es runāju, un tad viņš teica, ka jā, ka lai es nesu manas skolas vārdu pasaulē un mēģinu tā kā parādīt, no kurienes es nāku. Nu, es 16 gados aizbraucu uz Ameriku, un tur īsti nekā cita es neredzēju, kas man varētu būt priekšā, tāpēc, nu, ir CHL, kas ir vairāk Kanādā, bet tagad es aizbraucu uz koledžu, redzēju pirmo koledžu spēli, un tad man treneris izstāstīja, kas ir koledži, jo pirms tam es nezināju, man likās, es aizbraukšu uz Ameriku un mēģināšu kaut kādā veidā tikt AHL vai NHL, bet tur ir viss sakārtots tā, lai tev pa līmenim to ir augstāk, un koledža, tas viss pasākums, tradīcijas, viss tas man ļoti iepatikās, tie fani un studenti, kur tevi atbalsta, un tā kā es tā kā mazas zvaigznes savā universitātē, un tas man ļoti iepatikās, un tieši tā meina, kur es tagad spēlēju, bija tā pirmā koledža, kur es apmeklēju, un tas man tieši iepatikās, tie fani, un tā visa atmosfēra bija perfekta. Tā kā, kad tu eji ēst tur uz kafejnīcām, pirmā kurs studenti visi iet uz tam trim lielajām kafejnīcām ēst, un tad tur nedaudz cilvēki parāda ar pirkstu vai, kur tas ir tas, tāpēc, ka mēs hokeja jākas velkam virsu, un tad var redzēt, ka cilvēki kaut ko runāja čukstās par mums un tā tālāk, un nu jā, mēs mēģinājām, tas hokejs ir lielākais sports, un tāpēc arī nekas cits tur reāli nav, tikai tas liels, tas štats ir diezgan liels, ir tagā divas Latvijas, un tur nav nekāda AHL komandas, nekas tāds, un tāpēc mēs esam tā kā ne tikai lieli tieši tajā koledžā, bet, bet visā tajā štatā, un, un, un cilvēki brauc no visurienes, lai mūsu tikai pastīdzos. Bet, nu jā, protams, meitenes, kā jau meitenes, kaut ko sačukstās, skatās, bet, bet, kā jau teicu, mums vairāk par to hokeju un mācības, un, un tā meitenes varbūt trešajā plānā tur.
Kā ar slavenajām Amerikas koledžas ballītēm?
Nu, nesūdzos, kā saka, bet, nē, bet pēc uzvarētas spēles ir kaut kādas ballītes. Dažas ir kā filmās rādas, dažas nav kā filmās rādas, bet nav, mēs, kā saka, mēs arī sportisti esam profesionāli, un, un, un mēs nedomājam tagad lietot ļoti daudz alkoholu pēc koledžas spēlēm. Mēs vairāk to tā kā jautrībai, lai mēs tur ar čomiem tā kā varbūt saliedētos kaut kādā ziņā, bet vairāk koncentrējos izlasēju, un, un es ceru, ka strādā ļoti smagi, jo es tagad zinu, kā ir koledžā, kā spēlē, cik fiziski, cik tehniski, un tad redzēs, kā būs nākošajā gadā.
Tev ir savs aģents?
Jā, man ir savs aģents, bet mēs to par aģentu īsti nesaucam, jo tas ir pārkāpums, NCAA pārkāpums, ja tev ir aģents. Mēs saucam viņu par padomnieku, viņš palīdz to visu sakārtot, jo tu oficiālu līgumu nevar ar viņu parakstīt, tāpēc, ka tas skaitās kā profesionāls sports, un tad tu nedrīkst spēlēt koledžā, tāpēc mēs, tagad es viņu saucu par padomnieku, un, un, un jā, viņš man visu laiku saka, kādas komandas ko skatās, un, un, un tagad es parakstīšu pirmo līgumu, tad man būs ar viņu arī jāparakst.
Ir arī profesionāli piedāvājumi jau tagad bijuši?
Profesionāli piedāvājumi nav bijuši tagad, ir bijuši vairākas nometnes uz NHL, pagaidām es domāju, kuras braukšu, kuras ņemšu, bet kā jau teicu, tās nometnes ir ļoti, ļoti labi priekš pieredzes, bet tajā pašā laikā īsti nav baigā šāns, ka tevi parakstīs pēc tās nometnes, tāpēc es domāju, nu, es aizbraukšu, atrādīšos varbūt dažām komandām, bet baigi neiespringšu uz to komandas izvēli, jo ja es spēlējuši nākošu gadu, vai aiznākošu gadu, labi, tad mani kāds pamanīs, kādu komandu īstā. Tāpēc tagad par to nometnēm īsti neieceklējos, kāda man tur mīļākā komanda, kur es gribu iet un tā. Tāpēc, bet jā, ir tikai nometnes, nekāda profesionāla piedāvājuma vēl nav bijuši.